Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio da je vakcina protiv koronavirusa razvijena u toj zemlji. Svetska zdravstvena organizacija podsjeća na nužnost rigoroznih provjera bilo koje vakcine. Opoziciona liderka Svetlana Tihanovskaja napustila Belorusiju i prešla u Litvaniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Beograd razumeo poruku američke ambasade o kupovini kineskog oružja. Srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u Azerbejdžanu nakon objavljivanja informacije da je oružje iz Srbije korišćeno u graničnom sukobu te zemlje i Armenije. U narednih pola sata, šta se promenilo u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva nakon što je Sabina Ćudić prošle godine objavila zabrinjavajuće podatke? Ove godine joj je dodeljena nagrada za slobodu govora.
Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio, samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo.
Iako sve veći broj firmi u Srbiji posluje kriptovalutama, u zakonodavstvu ova savremena vrsta plaćanja nije regulisana. To IT preduzetnike stavlja na muke, kao što pokazuje primjer Aleksandra Matanovića, osnivača prve kriptomenjačnice u Srbiji.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje.
O tome u drugoj polovini današnjeg izdanja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na početku, vremena su takva i dalje o koroni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima, predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio je da je vakcina protiv koronavirusa razvijena u Rusiji, registrovana za upotrebu i da je jedna od njegovih ćerki već vakcinisana. Vest je objavljena ni 7 dana nakon što je Svetska zdravstvena organizacija uputila sugestije Rusiji, a po pitanju otkrivanja moguće vakcine. Milad Obradović ima detalje.
Putin je to saopštio na sastanku vlade utorak 11. augusta, rekavši da se vakcina pokazala efikasnom tokom početnih testova i da može pružiti trajni imunitet na koronavirus. U svijetu se inače trenutno razvija više od 100 mogućih vakcina, a najmanje 4 su u završnoj 3. fazi ispitivanja na ljudima. Ispitivanja faze 3 obično uključuju hiljade ljudi i traju mjesecima, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Rusija je prva zemlja koja je registrovala vakcinu protiv koronavirusa. Međutim, naučnici iz Rusije i inostranstva izrazili su sumnju dovodeći u pitanje odluku o registraciji vakcine prije nego što su završena ispitivanja faze 3. Svjetska zdravstvena organizacija je prošle sedmice pozvala Rusiju da se pridržava utvrđenih smjernica i prođe kroz sve faze neophodne za razvoj sigurne vakcine. Međutim, Putin insistira na tome da je ruska vakcina prošla potrebne testove, dodajući da ju je primila jedna od njegove 2 kćerke i da se osjeća dobro. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti moći pokrenuti masovnu proizvodnju, što je važno, rekao je Putin, naglasivši da vakcinisanje treba raditi na strogo dobrovoljnoj osnovi. Ruska vlada saopštila je da će zdravstveni radnici, nastavnici i ljudi u drugim visokorizičnim kategorijama biti prvi kojima će vakcina biti ponuđena. Rusija ima gotovo 860.000 registrovanih slučajeva COVID-19 i više od 14.300 smrtnih slučajeva, pokazuju podaci Univerziteta John Hopkins. U svijetu se inače trenutno razvija više od 100 mogućih vakcina, a najmanje 4 su u završnoj 3. fazi ispitivanja na ljudima.
Međuvremenu je stigla i sljedeća informacija. Svjetska zdravstvena organizacija je oprezno reagovala na vesti iz Rusije da je proizvedena vakcina protiv koronavirusa, podsjećajući da su neophodne rigorozne procedure za odobrenje bilo koje vakcine. U bliskom smo kontaktu sa Rusima i razgovori se nastavljaju. Predkvalifikacija svake vakcine mora da prođe kroz rigorozne procedure, izjavio je portparol Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević novinarima odgovarajući na pitanje o vestima iz Rusije. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi dugoročno zatvaranje škola usled pandemije moglo da ima negativne posljedice po učenike. Upozorenje je izneo, kako ćete čuti u prilogu, Mile Đurđević, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da bi dugoročno zatvaranje škola moglo značiti generacijsku katastrofu za decu koja propuštaju deo svog školovanja. Kako je naveo, od sredine jula škole su zatvorene u 160 država, što ima uticaja na više od milijardu učenika. Ujedinjene nacije izdale su smernice za otvaranje škola uz poštovanje preventivnih mera. Pre toga, međutim, naglašavaju, lokalno širenje zaraze mora biti stavljeno pod kontrolu.
Jednom kada lokalna transmisija COVID-19 bude pod kontrolom, što bezbedniji povratak učenika u škole i institucije za učenje mora biti najvažniji prioritet. Izdali smo smernice kako bismo pomogli vladama u ovom složenom poduhvatu. Biće neophodno da uravnotežimo zdravstvene rizike sa rizicima po obrazovanje i zaštitu dece, kao i da uzmemo u obzir uticaj na učešće žena u radnoj snazi. Konsultacije sa roditeljima, starateljima, nastavnicima i mladima su ključne.
Svetska zdravstvena organizacija ponovila je svoje preporuke u vezi sa dojenjem. Majke bi trebalo da nastave da doje novorođene bebe i u slučaju da im je dijagnostikovan COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija je bila vrlo jasna u svojim, da kažem, preporukama. Apsolutno sa dojenjem treba nastaviti. To su nove majke i one bi trebalo rano da započnu sa prislanjem svoje kože uz bebinu. Nema promjena u odnosu na naše standardne preporuke. Razlozi za to su što se rizici prenošenja virusa sa majke pozitivne na COVID-19 na bebu čine izuzetno malim.
Navodi Lorenz Grumer-Štravn iz Svetske zdravstvene organizacije.
O istome u nastavku, trudnice su inače jedna od ugroženijih kategorija kada je reč o infekciji koronavirusom, najviše zbog čestih pregleda i odlazaka u bolnice, smatraju lekari, naročito ako ne poštuju epidemiološke mere. O tretmanu trudnica i proceduri hospitalizacije i poroda zaraženih koronavirusom, više u prilogu Edi Babajrovića.
Ivana Zovko Planinić je 37-godišnja trudnica iz Širokog Brijega. Kaže da ne strahuje od koronavirusa jer se zbog sebe, bebe, ali i drugih trudi pridržavati mjera zaštite.
Maska je obavezna, ne koristim stvarno rukavice, dezinfekcija ruku je redovno i pranje ruku i pokušavam izbjeći kontakte. Naravno, to je malo teže ovdje u našem podneblju i u susretanju s ljudima, ali evo, trudim se koliko je to moguće. Ipak sam se odlučila, osim uspostavljanja dijagnoze trudnoće u domu zdravlja, odlučila se za privatnu praksu iz razloga bolje opremljenosti ginekoloških ordinacija.
O trudnicama i porodiljama u Bosni i Hercegovini se posljednjih dana više priča nakon slučaja preminule porodilje pozitivne na koronavirus u Sarajevu, koja se kroz aktivistički rad upravo najviše zalagala za prava ove populacije. Ljubiša Kusturić, specijalista ginekologije i akušerstva iz bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini, za Radio Slobodna Evropa kaže da je na prvom mjestu odgovornost svakog pojedinca i poštivanje epidemioloških mjera. Trudnice su, kaže, svakako ugroženi je tokom cijele trudnoće zbog čestih odlazaka na preglede.
Što se tiče doktora, sestara, instrumentara i svih onih koji učestvuju u operaciji, svi su oni propisno bili obučeni u skafandere sa zaštitnim rukavicama, zaštitnim kapama, vizirima. Pacijentima koja se porodi bilo vaginalno, bilo operativno, ima također pripremljena soba u kojoj se nalazi krevet za ženu i u kojoj se nalazi korpica u kojoj bude biba.
Trenutno nema dokaza da su trudnice i porodilje u većem riziku od ozbiljnijeg toka bolesti u odnosu na opštu populaciju, smatra specijalista ginekologije i akušerstva Enis Hasanović. Ipak promjene u tijelu mogu nepovoljno uticati na trudnice.
Malo su sklonije respiratornim infekcijama. Malo je otežana funkcija pluća, pogotovo kasnije u trudnoći, tako da ako se već desi infekcija, znači nisu sklonije infekcije nego druge osobe, ali ako već imaju infekciju, onda imaju neki izvjestan povećan rizik. Mi u toj situaciji stvarno moramo razmišljati o duplom riziku, rizik za majku i rizik za dijete.
Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo, na čijem čelu je dr. Hasanović, u periodu mart i juni je posjetilo blizu 1200 trudnica. Hasanović kaže da su u to vrijeme preuzeli veći broj pacijentica iz privatne prakse, ali i nekih javnih zdravstvenih ustanova.
Šta smo uradili od početka pandemije i šta je dalje na snazi, zabranili smo pratnje. Zbog ove situacije mi smo to zabranili. Znači, trudnice ulaze pojedinačno same i mi imamo onu najnužniju vrstu trijaže na našim ulazima u punktovima, što znači da obavezno izmjerimo temperaturu, naprskamo dezinfekcijom sredstva na ruke i trudnice imaju masku.
U općoj bolnici primarius doktora Abdulah Nakaš do sada je urađeno 8 poroda pacijentica koje su bile pozitivne na koronavirus. Za sve je, kako nam je potvrđeno, retestiranjem utvrđeno da su negativne i one su s bebama otpuštene kućama. Šefica odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Aida Đurđević kaže da se proces poroda za ove pacijentice ne razlikuje od ostalih, osim što su za njih izdvojene posebne prostorije za boravak i porođaj.
Porod u vodi se svakako ne preporučuje kod SARS-CoV pozitivnih pacijentica, tako da smo eto tu u salu za porode u vodi pretvorili u salu za porod takvih pacijentica. Po porodu one se smještaju u sobu u kojoj su boravile. Naravno, opet su to ove mjere zaštite, samo zaštite i tako. Bebama se uzima test isto tako na SARS-CoV-2, bebe su uglavnom sve bile negativne.
Prema podacima zdravstvenih ustanova, veći broj trudnica pozitivnih na koronavirus prolazi s blagom kliničkom slikom. Do sada virus nije pronađen u uzorcima plodne vode ili majčinog mlijeka i nije dokazan slučaj vertikalnog prijenosa infekcije s majke na dijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Sabina Ćudić, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica glavnog odbora naše stranke, dobitnica je ovogodišnje nagrade za slobodu govora koju dodeljuje Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe. Nagrada joj je dodeljena za hrabrost i služenje javnom interesu, jer je prošle godine objavila fotografije vezane dece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić-Kocareva, što je potom uzbudilo čitavu zajednicu. U razgovoru sa kolegom Ivanom Katavić Ćudić je izjavila kako će tu nagradu proslijediti onima koji su joj ustupili dokazne materijale.
Gospođo Ćudić, Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe prepoznala je značaj vašeg istupa kada ste prošle godine objavili fotografije vezane djece iz Zavoda Pazarić. Kako danas gledate na sve to što se dogodilo nakon objavljivanja tih fotografija? Da li smo kao društvo nešto naučili iz svega toga i da li se nešto promijenilo u toj ustanovi?
U ustanovi se jesu neke stvari popravile najbolje, odnosno ono što su ljudi prvenstveno očekivali da taj tretman djece na način na koji se dešavao štićenika zavoda prestane, on u tom segmentu jeste prestao u smislu brutalne zloupotrebe i brutalno kršenje njihovih ljudskih prava vezanjem na način na koji smo to vidjeli. Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio i samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo. Kako ja gledam na proteklu godinu, u suštini sa pomiješanim osjećanjima, kombinacijom razočarenja, ali nikako kajanja zbog onoga što sam uradila, jer mislim da na neki način jeste prije svega osvijestilo širu zajednicu, osvijestilo roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, omogućilo njima učešće u radu ustanove kroz učešće u radu upravnog odbora i na neki način nadam se inspirisalo i roditelje djece sa poteškoćama u razvoju da ne budu interesno podijeljeni, već da zajedno sjednemo sa parlamentarcima i radimo na rješenjima, što se na neki način i dešava u proteklih 6 mjeseci, ali daleko sporije nego što bih ja to voljela.
Ako se ne varam, nagradu koju ste dobili, kazali ste da ćete je proslijediti onima koji su vam ustupili dokazne materijale nakon završetka sudskog procesa.
Tako je, naravno. Ja sam u kontaktu sa tim ljudima i čim su mi javili, zapravo prvi ljudi kojima sam javila kada sam dobila informaciju da će mi biti uručena ta nagrada, su upravo ti ljudi i rekla pripada vama i jedva čekam priliku da vam je javno uručim. Tako da nema sumnje da ni u kom slučaju ovdje nisu heroji parlamentarki i parlamentarci, ja koja sam se odlučila za objavljivanje tih materijala, već oni ljudi koji su znali i suočili se sa odmazdom su odlučili da postupe društveno odgovorno. To je u svakom slučaju daleko veća hrabrost od onoga što sam ja uradila.
Kaže Sabina Ćudić u razgovoru sa Ivanom Katavićem.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
sa povećanjem dolazaka migranata u Veliku Britaniju preko La Manša. Britanska ministarka unutrašnjih poslova tražila je da se brodovi ratne mornarice uključe u operacije za zaustavljanje čamaca sa izbjeglicama, što je naišlo na oštre kritike organizacija za zaštitu ljudskih prava, pišu svetski mediji. Ove godine je skoro 4000 ljudi prešlo La Manš u malim čamcima, navodi Bloomberg, ukazujući da su toplo vreme i mirne vode doprineli većem broju dolazaka migranata sa francuske obale. Ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel je naložila svojim zvaničnicima da razmotre upotrebu svih pomorskih sredstava, potencijalno i mornarice, da se zaustavi porast broja migranata koji dolaze iz Francuske, piše Times. Ipak, kako navodi ovaj list, izvor iz Ministarstva odbrane Velike Britanije ocenio je da je ideja o angažovanju ratne mornarice, pod znacima navoda, potpuno glupava i da predlog, kako kažu, ima više rupa nego u komadu švajcarskog sira, dodajući da vojni resursi ne treba da se koriste za rešavanje političkih neuspeha.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Demonstracije u Minsku, glavnom gradu Belorusije, su nastavljene drugi dan. Glavni opozicioni kandidat, to je kandidatkinja na predsjedničkim izborima, Svetlana Tihanovska, je napustila Belorusiju i nalazi se u Litvaniji, priredio Erdogan Katana.
Glavni opozicioni predsjednički kandidat Svetlana Tihanovska napustila je Bjelorusiju i nalazi se na sigurnom u Litvaniji, objavio je ministar vanjskih poslova ove baltičke države Linas Linkevičius na svom Twitteru. Tihanovska je otišla usred protesta širom Bjelorusije koji su počeli nakon objavljivanja predsjedničkih izbora održanih u nedjelju 9. augusta, a za koje opozicija kaže da su namješteni. Portparol Tihanovske Volha Kovalkova izjavila je kako su bjeloruske vlasti izvele Tihanovsku iz zemlje. Svetlana nije imala izbora, važno je da je slobodna i živa. Otišla je zajedno sa šefom kampanje Mariom Maroz, rekla je Kovalkova. Tihanovska je na videu koju je danas objavila na web stranici izjavila da je sama odlučila napustiti Bjelorusiju. Donijela sam vrlo tešku odluku, ni prijatelji, ni rodbina, ni tim kampanje, ni moj suprug na bilo koji način na nju nisu mogli utjecati. Znam da će me mnogi razumjeti, mnogi će mi suditi, a mnogi će me mrziti, rekla je Tihanovska. Njen odlazak iz Bjelorusije uslijedio je tokom druge noći protesta u Bjelorusiji koji su počeli nakon što su objavljeni službeni rezultati predsjedničkih izbora, na kojima je pobjedio dosadašnji predsjednik Aleksandar Lukašenko sa više od 80% glasova. Tihanovska je nakon izbora rekla da smatra da je ona pobjedila na izborima, a ne Lukašenko. Najmanje jedan demonstrant je umro u Minsku nakon sinoćnih sukoba sa policijom koja je upotrebljavala suzavce, vodene topove i omamljujuće granate. Protivnici Lukašenka i danas su pozvali građane na štrajkove širom zemlje. Pojedini mediji javljaju da je pristup internetu u Bjelorusiji ostao i treći dan blokiran, a mnogi dopisnici u Bjelorusiji navode da nisu mogli koristiti svoje mobilne telefone. Istražni odbor Bjelorusije upozorio je građane da će se suočiti s posljedicama zbog nezakonitih radnji. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je bjelorusku vladu da poštuju prava svih Bjelorusa da sudjeluju u mirnim okupljanjima i da se uzdrže od upotrebe sile.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razumeo kritike ambasade Sjedinjenih Američkih Država zbog kupovine kineskog oružja i napomenuo da tumači to kao političko saopštenje.
Mi smo razmišljali o ovome, još nismo kupili FK3, samo da to ljudi imaju u vidu. Vidjet ćemo i sa novcem kako stojimo, ali ćemo uvijek sami donositi odluku. Uzgred, FK3 nije na spisku za sankcije američkog ministarstva, dakle, ali mi razumemo to kao političko saopštenje i to je okej. Gledat ćemo kako ćemo da se ponašamo u budućnosti prema tome, ali ćemo uvijek da istupamo kao nezavisna, slobodna i suverena zemlja.
Rekao je Vučić prilikom obilaska Savskog trga u Beogradu. Ovo inače je njegov prvi komentar na saopštenje ambasade SAD u Beogradu, koja je 10. augusta za Radio Slobodna Evropa iznela da bi vlade trebalo da su svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović boravi danas, 11. avgusta, u poseti Azerbejdžanu, gde se sastaje sa zvaničnicima te države, preneli su mediji u Baku. Poseta Stefanovića dolazi nakon afere od 19. jula povodom izvoza oružja iz Srbije u Jermeniju, a nakon što su objavljene tvrdnje da su minobacači srpske izrade, kao i municija za njih, isporučeni Jermeniji preko Gruzije, a potom potrebljeni u smrtonosnim sukobima na jermensko-azerbejdžanskoj granici 12. jula.
Šest turskih državljana koje je Kosovo uhapsilo i izručilo 2018. kažnjeni su sa preko 56 godina zatvora ukupno. Većina njih dobili su preko 8 godina zatvora, a jedan od njih, Mustafa Erdem, 5. juna ove godine kažnjen je na 15 godina. Kosovske vlasti su u marta 2018. na zahtev turskih vlasti u istom danu uhapsile i izručile šestoricu državljana. Njihova ekstradicija sprovedena je u koordiniranoj akciji obaveštenih službi Kosova i Turske. Zvanična Ankara ih je sumnjičila da su članovi organizacije Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena, koga turske vlasti okrivljuju za neuspeli puč iz 2016. Svih petoro inače radilo u školi Mehmed Akif na Kosovu, bliske pokretu Hizmet, dok je jedan bio lekar. Parlamentarna istražna komisija je u februaru 2019. utvrdila 31 prekršaj prilikom procesa hapšenja i ekstradicije. Istragu procesa i dalje vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Opširnije o ovome čitajte u tekstu pod naslovom Višedecenijske kazne za deportovane u Tursku, na Kosovu ćute, na stranici slobodnaevropa.org.
U protekle dve sedmice u Crnoj Gori je pojačana aktivnost predstavnika vlasti koji obilaze opštine, uglavnom na severu države, gde govore o dosadašnjim uspesima i obećavaju nove projekte i ulaganja. Sve se to događa u avgustu, mesecu godišnjih odmora u javnoj upravi, ali i na 20 dana pred parlamentarne izbore koji će biti održani 30. avgusta. Da li ima zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe tokom predizborne kampanje? Odgovore na to pitanje traži Predrag Tomović.
Od početka avgusta do danas premijer Duško Marković je posjetio pet opština, među kojima i Bijelo Polje gdje je otvorio lokalni put, kao i Plavi Žabljak gdje je govorio o dosadašnjim višemilionskim ulaganjima vlade u razvojne infrastrukturne projekte. Marković je najavio nova ulaganja u narednom četvorogodišnjem periodu. Do početka emisije iz vlade nismo dobili odgovor na pitanje da li se tim aktivnostima premijera i njegovih ministara krše standardi OEBS-a, koji između ostalog predviđaju da se u izbornim kampanjama mora obezbijediti jasno razdvajanje između države i političkih partija, a naročito da političke partije ne budu spojene sa državom. Šefa međunarodnih misija za posmatranje izbora u Srbiji, Ukrajini, na Kosovu i Jermeniji, Zlatka Vujovića, pitali smo da li se aktivnostima premijera Markovića i ministara u njegovoj vladi u proteklih mjesec krše standardi OEBS-a u dijelu koji se odnosi na sprečavanje zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe.
Nije sporno ako premijer Marković ili neko od opozicionih načelnika koji je bio ili je ukraćen duže mandata na toj poziciji informiše javnost što je to od onoga što je obećao u predizbornoj kampanji ostvario tokom tog mandata. Međutim, treba također biti svjestan da to ne znači da se trebaju zloupotrebljavati, uslovno rečeno žargonski, nakrcati predizbornu kampanju raznim posjetama, opštinama i otvaranjem raznih objekata. To je nešto drugo. To je funkcionerska kampanja, to jeste zloupotreba resursa.
Podsjetimo, u uputstvima OEBS-a za izborne kampanje u državama članicama te organizacije navodi se da je upotreba ili zloupotreba državnih resursa postala vrlo problematična oblast u mnogim državama tokom izbora i suprotna je principu jednakog tretmana kandidata i političkih partija. Iako postoji prirodna i neizbježna prednost onih na položaju, zakonodavstvo mora obratiti pažnju da ne podržava ili podstiče takve prednosti, navodi se u uputstvima. Napominju da aktualni kandidati i stranke ne smiju da koriste državne fondove ili sredstva, odnosno materijale, ugovore o radu, prevoz, zaposlene i slična sredstva države u svoju korist. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora primjećuju da se pojačana aktivnost premijera Duška Markovića, ali i njegovih ministara, poklopila sa početkom izborne kampanje, a intenzivirana je nakon 5. avgusta kada je Državna izborna komisija zaključila izborne liste za parlamentarne izbore koji će biti održani 30. avgusta. Dejan Milovac.
Te posjete su sada mnogo intenzivnije nego što su bile intenzivnije čitave prošle godine, tako da imamo na primjer premijera Markovića koji je više puta posjetio sjever sad ovih mjesec dana nego unazad par godina, što očigledno ide u prilog i tom nalazu OEPS-a da se jednostavno ta vrsta promocije, odnosno promocija projekata koji se plaćaju ne samo novcem glasača DPS-a i nikako novcem te političke partije, koriste za ostvarivanje te prednosti i pokušava kod birača stvoriti utisak da je upravo ta partija doprinijela tom nekom razvojnom projektu na lokalnom nivou i da bez te partije, znači, ne bi bilo toga asfaltiranja, ne bi bilo tog objekta koji se prezentuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako u Srbiji posluje sve više IT kompanija koje su upućene na transakcije kriptovalutama u okviru blockchain sistema, ovdašnje zakonodavstvo još uvijek ne prepoznaje taj savremeni način plaćanja. U toku je rad na nacrtu zakona koji uređuje tu oblast, a IT preduzetnici se nadaju da će im poslovanje biti znatno olakšano nakon donošenja adekvatne legislative. Više u priči Dušana Komarčevića.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Narodnoj banci Srbije, u izradi zakonskog okvira učestvuju predstavnici vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisija za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti.
Kriptoimovinskim regulatornim okvirom uredit će se poslovanje lica koje obavljaju poslove sa virtuelnom imovinom, kriptovalute i kriptotokeni u Srbiji, što bi trebalo da dovede do daljeg unapređenja poslovnog i regulatornog okruženja.
Navode u Narodnoj banci. Poslovanje povezano sa virtuelnim valutama trenutno je u Srbiji uređeno samo sa aspekta primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Narodna banka Srbije. Međutim, još uvijek ne postoji poseban zakon koji uređuje ovu oblast, pa vršenje transakcija blockchain tehnologijom nije nezakonito, ali nije ni prepoznato u legislativi. To za ljude koji se bave ovom industrijom otvara niz problema.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje. I dalje nisu 100% sigurni, odnosno tek kad bude doneta ova nova regulativa, onda će oni biti 100% sigurni šta treba da rade po tom pitanju.
Kaže Aleksandar Matanović, suosnivač kriptomenjačnice ECD, specijalizovane za menjanje kriptovaluta. Donošenjem zakona o blockchainu i kriptovalutama bi kriptovalute bile prepoznate kao finansijski instrument koji se može koristiti u poslovanju, objašnjava Marija Blešić, članica udruženja Belgrade Crypto Community, koje se bavi edukacijom o blockchain tehnologiji. Ona smatra da bi donošenje progresivnog zakona u ovoj oblasti moglo da stvori primamljiv ambijent za kripto poslovanje.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Kaže Blešić. Kriptovalute su digitalne valute koje u realnom svetu nemaju fizički oblik kao što su novčanice ili kovanice. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, a sve one vezane su za blockchain sistem transakcija. Krajnje pojednostavljeno, blockchain se često predstavlja kao virtuelna knjiga koja se nalazi na internetu i u kojoj su zapisane informacije o sprovedenim transakcijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio da je vakcina protiv koronavirusa razvijena u toj zemlji. Svjetska zdravstvena organizacija podsjeća na nužnost rigoroznih provjera bilo koje vakcine. Opoziciona liderka Svetlana Tihanovskaja napustila Belorusiju i prešla u Litvaniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Beograd, citat, razumeo poruku američke ambasade o kupovini kineskog oružja. Srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u Azerbejdžanu nakon objavljivanja informacija da je oružje iz Srbije korišćeno u graničnom sukobu te zemlje i Jermenije.
Kako je za Radio Slobodna?
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hvala što ste nas slušali, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas proveli Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijetno!